Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчук, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі тягом наступної години. У Мінську судять удільників акції, оштрафовані Усіволод Аураменко, викликаний у суд Анатолій Лебецько. Активісти з Бярози зловили місцевих міліціантів на порушення домови об ахові пікету і домоглися загаду з МУС об зниженні плати за послуги. Два спектаклі поводлі твору Світлани Алексєєвич покажуть у Бобруйську на сцені Могилєвського обласного театру драми і комедії Мядуніна Марцинкевича під час традиційного фестивалю національної драматургії. У Мінську судять удельников акцію. Оштрафований Усіволод Аураменко викликано у суд Анатолій Лебецько. Усіволод Аураменко оштрафований на 1 мільйон 800 тисяч рублів за удел у акції протесту 11 кастричника на Кастричинській площі. Його звинуватили у дробному хуліганстві, якого він нібито здійснив у громадському місці. У Польщі відбулися парламентські вибори, на яких, поводлі усе ще попередніх дадзіних, велику перемогу отримали праві партії. Вибори виграла партія «Право і справедливість». Вона зусім, можливо, буде мати більшість у польському сеймі і зможе самостійно сформувати урад. Які виніки гэтых виборів у Польщі для відносинів поміж Варшавою і офіційним Мінськом? Про гэта говорить політичний оглядальник Олесь Лагвінец.
Может быть, она будет больше выразной, але мне кажется, что ключ до добрых отношений помеж Белоруссию и Польшей находится в Минску. Так тут будет зависеть от того, насколько режим Лукашенко зрозумеет важность отношений с Польшей. Я думаю, что, конечно, новый урад партии «Права и справедливости» будет активно сочетаться за тем, что отбывается в Беларуси, и я думаю, что, зважаючи на попереднее деяние этого урада, то будет протягиваться политика поддержки белорусской громадянской супольности. Мне кажется, что все добро памятают, что именно за часами урады «Права и справедливости» был створен телеканал «Белсат», была створена программа Калиновского, была обновлена деятельность «Радио Рации», так само шмат інших программ поддержки белорусской громадянской супольности.
Говорив Олесь Лагвінец. Два спектаклі поводлі твору Світлани Алексєєвич покажуть у Бобруйську на сцені Могилєвського обласного театру драми і комедії Мядуніна Марцинкевича під час традиційного фестивалю національної драматургії. У чим подобенство подіяв часу секонд-хенд і того, що відбувається тепер, на гэтае питання нашого кореспондента отказав режисер спектакля Владимир Петрович.
К сталинским временам, даже не к Советскому Союзу. К Советскому Союзу, ну, это плохо, но это серо. Серо и, в общем-то, почти безобидно. Но возвращение к сталинским временам, к репрессиям, я не удивлюсь, что если скоро появится концерт, это вполне может произойти, потому что народ уже к этому готов, и в частности российский народ, он уже к этому готов. Он готов пинать инакомыслие, он был готов пинать всех людей, которые думают не так, как то большинство, которое сейчас превалирует в России. Вот. Это одна из причин. Это страшно. Страшно, потому что люди очень быстро забыли то, в чем жили десятилетия. А эти десятилетия съели миллионы, десятки миллионов. Потом забыто. Начинают восстанавливать памятники Сталину, начинают его опять чуть ли не богом. Это все страшно. И это один из факторов. А по отношению к тому, что Украина, опять же, шовинизм, опять же, так сказать, подавление более, скажем так, мелких народов, все подминание, все опять же идет к тому, что возрождение империи. Вот. Это все меня беспокоит, очень сильно беспокоит.
Сказал режиссер «Часу секонд-хенд» Владимир Петрович.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции.
Вы на хвалях Радио Свободу, празской студии Сергей Навумчик. И зараз до мясцовых выборов в Украине, которые отбылись у минулую неделю. Крыху позднее мы поговорим про это с Юрием Дракохрустом. А теперь на телефонной связи у Минску мой коллега Игорь Нержин. Ігор, ну найперш, які вынікі прынеслі мясцовыя выбары ва Украіне?
Вітаю, спадар Сергій. Так, я сапраўды сачыў за вынікамі выбараў. На дадзены момант можна казаць толькі пра папярэднія вынікі, якія мы ведаем на падставе дадзеных экзітпулу. Мяркуючы па гэтым дадзеным, можна сказаць, што нейкіх кардынальных зменаў у па ўзроўні ўплыву тых ці іншых палітычных партый, рухаў ва Ўкраіне не адбылася. Вось блок Петра Парашэнкі захоўвае дамінуючую пазіцыю ў цэнтральнай Ўкраіне. Таксама даволі ўплывовая фракцыя у мясцовых радах ён атрымае ў заходняй Украіне, але на ўсходзе і поўдні традыцыйна чакана дэманструе даволі слабыя паказчыкі. Назіраецца невялікі рост уплыву партыі Свабода, радыкальныя партыі і таксама новай партыі УКРОП. Яны ўсе знаходзяцца ў апазіцыі да Пятра Парашэнкі. А вось што тычыцца адыёзнага апазіцыйнага блоку, гэта фактычна былая партыя рэгіёну Віктара Януковіча, то яна таксама захоўвае свой уплыў на ўсходзе і поўдні краіны. Вось паводле папярэдніх дадзеных, апазіцыйны блок атрымлівае перамогу ў большасці мясцовых радаў Данецкай і Луганскай абласцей, якія знаходзяцца пад кантролем украінскіх уладаў. Можна таксама дадаць, што ніякіх сур'ёзных сенсацый пакуль гэтыя выбары не прынеслі. Што тычыцца выбараў у мэраў гарадоў, то тут трэба адзначыць, што ў большасці абласных цэнтраў выбары для абрання мэраў спатрэбіцца другі тур. У большасці, у тым ліку, гэта і Львоў, і Кіеў, і Палтава, і, магчыма, Адэса.
Ігар, а вось чым адрозніваліся мясцовыя выбары ад тых, што былі раней, да Майдану?
Ось як адзначыў у размове з Радыё Свабода прафесар паліталогіі Кіева і Магілянскай акадэміі Алексей Гарань, галоўнае адрозненне з мінулымі выбарамі, а яны апошнія адбываліся мясцовыя выбары ў 2010 годзе, галоўнае адрозненне гэта атмасфера. Атмасфера стала значна больш свабоднай. Улады цяпер не выкарыстоўваюць адміністрацыйны рэсурс, праваахоўныя органы і спецслужбы не выкарыстоўваюцца для палітычнага ціску на ампанентаў. Выбары ў цэлым прайшлі ў сапраўднай канкурэнтнай барацьбе і ніводная партыя не атрымала манапольнага ўплыву ў ніводным рэгіёне. Таксама вельмі характэрна, вось як я ўжо і казаў, што ў абласных цэнтрах для абрання мэру спатрэбіцца другі тур. А што тычыцца, напрыклад, месца ў мясцовых радах, то, напрыклад, той жа блок Петра Парашэнкі, які мае найбольш уплывовую фракцыю ў Кіевскай радзе, то ён мае там толькі каля 28-30% галасу, не больш, ну, пад папярэднім дадзеным экзітпулу. Ну, і яшчэ адно важнае адрозненне, канешне, без гэтага нікуды. Трэба разумець, што выбары праходзілі ва ўмовах расійскай агрэсіі, таму выбары не адбываліся ў анексаваным Расіі Крыму, а таксама ў тых рэгіёнах Донбаса, якія кантралююцца прарасійскімі сепаратыстамі.
Ігар, ну вось вы сказалі пра гэтае ўварванне сепаратыстаў, расійскую агрэсію, гэта такія палітычныя фактары. А вось што датычна прававых, юрыдычных момантаў? Вядома, што гэтыя выбары прайшлі па новай выбарчай сістэме, а ў чым адметнасць гэтай сістэмы?
Сапраўды, адметнасць вялікая. Адметнасць у тым, што цяпер украінскія выбарцы галасуюць адразу па трох пунктах. За канкрэтнага кандыдата ў сваім рэгіёне, за партыю, якая гэтага кандыдата вылучала, і таксама за мясцовага партыйнага лідэра. Усе гэтыя пункты яны прысутнічаюць у бюлетэнях. І ось, як кажуць эксперты, гэта вельмі стымулюе партыі больш адказна ставіцца да асобы кожнага канкрэтнага кандыдата ў дэпутаты ў кожным рэгіёне.
І якія парушэнні сустракаліся на гэтых выбарах? Ну, акрамя вось таго, што ўжо учора было абвешчана, што ў Марыуполі выбары не адбыліся, паколькі выбарчая камісія не прыняла аддрукаваныя, як яна лічыць, з элементамі махлярства бюлетэні. Што яшчэ, ці што такое найбольш адметнае з парушэнняў?
Акрамя махлярства з бюлетэнямі, былі шматлікія выпадкі спроб подкупу выбарцаў. Гэта фіксавалася праваахоўнымі органамі, фіксавалася назіральнікамі, і за гэтае парушэнне ўжо узбуджана некалькі дзясяткаў па апошнім дадзеным крымінальных спраў. І Так, вы правильно узгадали про порушение с бюллетенями. Треба отзначить, что не только у Мариуполя были сорваны выборы, так само у Червоноармейска, это один из городов Донбасса, и еще в нескольких городах. Причем порушение у Мариуполя шмат кто связывает с особой ведомого олигарха Рената Ахметова.
Вы на хвалях Рады Свободы, Правской студии Сергей Навумчик, и мы вертаемся до темы выборов местного органа улады в Украине. Со мной в студии мой коллега Юра Дракогруст. Юра, ну вы за ходой выборов и подведением вы сочили, и как бы вы охарактеризовали именно это с политического пункта гледжения, вот выники этих выборов?
Видите, эти выники покидают двоистое уражение. С одного боку, партии, которые уваходят во урадовую коалицию, я нагадаю, это блок Петра Порошенки, это батьковщина Юлии Тимошенки, это самопомощь львовского мэра Садового, выступили вельми некепско. У значной частцы месцев яны разом як бы формуют большесть. И в этом сенсе можно сказать, что в принципе народный довер, народный мандат, те люди, которые робили революцию, яны мают. Яны их не сгубили, этот мандат не сгубили на этих выборах. Але, як той казал, але вельми шмат. Ну, пачнем з таго, што уласна партыя прэм'ера, урадавая партыя, Народны фронт, у выбарах гэтых ўвогуле не ўдзельнічала. В минулом годе на парламентских выборах яна набрала большесть, ну, одностную большесть, больше всех забрала. На этих выборах яна нават не удельничала, потому что, ну, ничего доброго, скажем так, для себя не чакала, рейтинги это показывали.
Партия Юценюка у выборах не брала уделу, представников не брала, его,
да, ну,
яны нават не вылучались.
Яны нават не вылучались, тому сказать, что там провал, те, что так формально не скажешь, хотя в певном сенсе это провал. Агульная лічба, яўка 47%. Дзе больш, дзе менш, менш на ўсходзе, больш на захадзе, але, ну, 47%. Так, можна сказаць, мясцовыя выбары, яны не выклікаюць такой вялікай цікавасці, але, ну, свабодныя выбары, канкурэнтныя выбары, мы, может, пра гэта яшчэ пагаворым. І вот яўка, многія кажуць, што, ну, это пэўны паказнік расчаравання.
47% показник расчарования, вы маете на увазе, что мало пришло?
Мало.
Але вот я зараз, я не памятаю докладные личбы, але я вот поравновываю, скажем, с выборами мясцовые органы улады у России недавно, у Российской Федерации. Как раз вот учора по российских каналах, официальных, кремлевских, так сказать, не официальных, але про кремлевских, довольно зъедливо говорили про эти выборы мясцовые в Украине, что вот люди расчаровались и привозили приклады Яценюка, что он не удельничает, так сказать, и так далее. Але вот я пригадываю ту личбу явки на выборах у российских регионах, там что-нибудь было такое 18, 15, 20, там, здається, навіть 25% по закону не треба.
Не, ведаєте, так і, до речі, і в Білорусі ж не треба. Ну, зрозуміло, з чим, як з чим порівновувати, але як би можна порівновувати із лічбами самої України, скажімо, з президентськими виборами, з парламентськими виборами. Ну, не забудемо, летось в Україні відбилася революція. І, здається, так би мовити, жадання політичної активності в Україні повинно бути високим. Ну, воно от не вельми високе. Не вельми високе. Окрім того, варто сказати, що, ну, от як коли я кажу про двоистость, у некоторых ключевых городах, так бы мовить, люди, якія вот увасабляюць, скажем так, революцию, яны не перемогли на мэрских выборах, яны прошли другий тур. Например, Киев, Віталь Клічко, який, як ми пам'ятаємо, ввогуле розглядався як один з лідерів Майдана, як кандидат на президента, ну, знакомитий чоловік, боксер. Він набрав 40%, і він пройшов другий тур. І він не перемог. З ходу, як це було летось, коли він балотувався на мера. У Львові Андрій Садовий, лідер партії «Самопомоч», яка, до речі, в цілому по Україні виступила добре, але він так само пройшов другий тур, ягоний конкурент – представник партії «Свобода». Одеса, мер города, Саша Боровик, дараться Саакашвілі, як би кандидатура, креатура Саакашвілі, пройшов другий тур з дійним мером Одесы, які, так бы мовіць, зусім не креатура і не, так бы мовіць, улюбёнец ані спадара Саакашвілі, ані Києва. Вось некалькі таких, так бы мовіць, кропак, якія сведчаць пра тое, што вось эта, як бы, хваля, яна, в принципе, не упала, гэты людзі не прайгралі, вось, але вот так вот сходу, как было, так, как было летась, калі з першага туру стаў Парашэнка прэзідэнтам, з першага тура стаў Кличко мэрам, ну, вот, так бы мовіць. І яшчэ цікавыя, як бы, тэндэнцыі. На захадзе краіны даволі шмат, вельмі шмат, набрала партыя «Свабода», як бы такая, ну, скажем, больш радыкальная апазіцыя цяперашняму ўладнаму мейнстрыму. Мы памятаем, як некалькі тыдняў таму ўвогуле яны там учынялі каля рады хваляванні, там іх некалькі чалавек пасадзілі. Вот. Але эта партыя вось там вельмі моцна ўмацавала сваю пазіцыю.
Так? Так, 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 Цягнібок, які на выбарах прэзідэнцкіх там набраў штосьці зусім мізернае.
Ну, ён набраў мізер, таму што там месца адно, а тут месцаў шмат. А вось, і я кажу, што нават в самом Львове Андрей Садовы, то есть лідар парламенцкай фракцыі, якая, так бы мовіць, фармуе ўрад, ну, вот ён прайшоў другі тур. А вот, это захад, а ўсход гэта поспех, ну, адносны поспех апазіцыйнага блоку. То есть, ну, это легальная украинская партия, але шмат хто каже, что это нащадки партии регионов, так бы мовить, перекрасившиеся, вогули вороги, так сказать, там, агенты Москвы. Ну, вот, яны, здається, по их звестках, яны у 6 из 8 в областях усходу, яны набрали, по их словах, односную большесть. Ну, не абсолютную, але односную. Это, як бы, іншая, другая оппозиция у ладзе, але вот такая ситуация. И тому, ну, я бы сказал так, что гэтые выборы не свечили про то, что вот теперешний курс, он как бы обвалился, обрынулся, там народ его откинул, як магчыма это трактуют кремлевские там телеканалы. Але то, что гэта пэўный звоночек для теперешней улады, ну, вот мне здаецца, что шмат по яких позициях гэта можно сказать.
Ну, а вось што паведамляецца пра парушэнні выбарчай працэдуры і наколькі маштабныя гэтыя парушэнні былі, калі яны былі? Ну, расійскія каналы ўжо ўчора гаварылі, што там проста татальныя парушэнні.
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, ёсць, зразумела, розныя ацэнкі, вось, але я хачу сказаць з аднаго боку структурна. Як бы, то есть в выборчих комиссиях в адрозненні от Беларуси там присутничают представники всех политических сил, принамсі тих сил, которые представлены у парламенте. Тамтейшая пресса, тамтейший друг значно больше свободный. И он про все эти выборы, про все эти порушения поведомляя, шумить, и может навод и больше, чем яны як бы реально есть. Вось. Это один момент. То есть там ёсць шмат вачэй, там ёсць шмат кантролю. І таму тое, што там можа быць шмат гэтых паведамленняў, часткова гэта сведчыць менавіта пра тое, што як бы ёсць взаемны кантроль. Это адзін бок. Але другі бок. Тотальное порушение. Ну, як при тотальных порушениях в некіх регіонах, некалькіх, апозіція, которая так і называецца, перамагае. Якія ж тотальныя парушэнні? А колькі яна без парушэнняў? 100% набрала бы. То есть гэтыя выборы, это сапраўдныя конкурентные выборы. Вот я распавёў по, так сказать, по целому шэрагу ключавых городов, где люди, так бы мовіць, ну, прадстаўнікі улады, яны не перамаглі, там не про 83% лукашэнкаўскіх, там хотя бы про 50, там не, у іх няма 50%. Так якія тотальныя парушэнні. Так что я бы сказаў, что, ну, зразумела, усход ёсць сход, так бы мовіць, і там і пра каруселі пісалі, і пра тое, што грэчку раздавалі, ну, это як бы жыццё. Вот. Але, на мой погляд, вот гэтыя два моманты інстытуцыйны, як был працэс арганізаваны, і другі па выніках, ну, ён сведчыць пра тое, што украінскія выбары былі па меншай мере дастаткова свабоднымі.
Ну і на ваш погляд, якія палітычныя наступствы, вынікі могуць мець гэтыя выбары ў мясцовыя органы? Мы ведаем, што, скажам, у Беларусі выбары ў мясцовыя органы ўжо многа гадоў, ну, яны проста не заўважаюцца, і і апазіцыі ў тым ліку, і так сказаць, проста сэнсу, як бы лічыцца, няма ў іх удзельнічаць. Тут, як бы тое не было, але была актыўнасць, і ўсё ж такі амаль палова выбарчыкаў прыйшла на выбарчыя ўчасткі. Хаця, я падкрэслю, гэта не выбары, ні Верховную Раду, ні выбары прэзідэнта, а ўсё ж такі, які вынікі, палітычныя могуць мець наступствы яны.
Я бы сказаў так, што вынікі гэтых выбараў могуць стаць пэўным індикатарам. Самі па сабе яны як бы не ўплываюць на нейкія расклады ў вышэйшай уладзе. Але тое, што яны характарызуюць пэўныя настроі, скажам так, пэўнае ўмацаванне двух апазіцый, як бы справа і злева, адносна дзейнай улады, адносна дзейнага майстрыму, гэта бесспрэчна. Ужо, ну, праўда, некаторыя ўкраінскія палітолігі кажуць, што, ну, ўсё ж такі вынік такі, што, як бы, апазіцыя ці нейкія фракцыі ў самой уладзе не будуць так ужо надта змагацца даёш датэрміновыя выбары, таму што, ну, вынікі такія, што асаблівага, як бы так сказаць, такіх пераварочваючых выбараў не будзе, нават калі, скажам, заўтра абвесцяць парламенцкія выбары. Вось. Так што, можа быць, это якраз ўсё ж такі будзе спрыяць пэўнай как бы такой палітычнай стабілізацыі. Але, ведаеце, ну, это ўжо мая асабістая гіпотэза, уласная гіпотэза, але, скажам, вынік той жа бацькаўшчыны Тимашэнкі, ён не такі вялікі, як некаторыя меркавалі, але ён вельмі некепскі, можа быць, скажем так, прычынай, ну, некага пераварота ў самой уладзе, ў самой уладнай кааліцыі. Урэшце рэшт, калі партыя прэм'ера нават не ідзе на мясцовыя выбары, калі рэйтынгі ў яго вельмі нізкія, а ў Тимашэнкі не кепскія, то а чаму спадарыня Тимашэнка не можа ў межах уладнай кааліцыі, з якой яна не выходзіла, ну, скажем, замяніць спадара Яценюка?
Тым больш, што она ўжо была на гэтай прэм'ерскай пасадзе. Юра, і вось яшчэ адно пытанне да вас такое. Зноў жа я апелюю, да, аперырую некаторымі...
Да Москвы.
Да Москвы, да расійскага тэлеканала. Ну, што зразумела, паколькі значная частка нашай аўдыторыі, нашых радыёслухачоў глядзяць расійскае тэлебачанне і... Так сказаць, хтосьці можа рабіць выснова, то ля камусьці, можа быць, цікава было б нейкую іншую думку пачуць і падкарэктаваць, каб мець больш поўную карціну. Вось калі паглядзець тое, што кажуць па маскоўскіх тэлеканалах, між іншым, у тым ліку і кіеўскія палітолагі, ну, не прыхільнікі Парашэнкі, скажам так, і нават далёка не прыхільнікі, дык вось яны гаварылі пра тое, што вось наспявае новы Майдан, наспявае новы Майдан, гэтым разам ужо будуць, так сказаць, зрынаць Парашэнку. Вось вынікі гэтых выбараў, тое, як яны праводзіліся, вось сама гэта атмасфера, якая панавала на гэтых выбарах, на вашу думку, пацвердзіла такія прагнозы ці не? Вось наколькі рэальны можа быць сапраўды, я маю на ўвазе не некі пераварот ці там некі змены ў вышэйшых эшалонах улады, там замены Яценюка на Тимашэнка ці на каго іншага, а вось менавіта вот такі вот народны выступ, які, ну, меў месца вот паўтары гады таму.
Ведаеце, я бы сказаў, што не. Ну, па-першае, самі па сабе выбары, скажем так, свабодныя выбары, гэта некі канвенцыянальны канал, так бы мовіць, выплюху незадаволення. Ну вот людзі былі шмат чым незадаволены. А зразумела, у цяперашняй Украіне ёсць у чым. Вынікі, так бы мовіць, і ваеннага канфлікту, і эканамічныя вынікі, ну, што называецца, пакідаюць жадаць лепшага. Ну, от чалавек быў нічым не задаволены. Ну, пайшоў, прагаласаваў за апазіцыйны блок, прагаласаваў за свабоду. Гэтыя галасы лічылі ва Украіне, таму што я сказаў, што вынікі это зусім не беларускія 83%. Ну, вот, так сказаць, прадстаўнікі гэтых людзей патрапілі ва ўладу, бо мясцовая ўлада это таксама ўлада. Ну, і в этом сэнсе, магчыма, гэтыя выбары, на мой погляд, маглі да пэўнай ступені зняць напружанне. З другога боку, ведаеце, ну, як бы гэтыя размовы пра, а вот, трэці майдан, ну, я бы сказаў так, поспех майданаў, што ва Украіне, што ў Егіпце, і адпаведна іх не поспех, напрыклад, той же Беларусі, там ці Азербайджане, паказваюць, што, знаеце, майдан это не таксі. это не тое, што вот хто-то захацеў зрабіць майдан, атрымаў там некія бабкі, прымяніў некія тэхналогіі і калі ласкаў прэзідэнцкі палац. Усё ж такі момант, так сказаць, спантаннасці, гатоўнасці грамадства да такіх зменаў, рызыкоўных зменаў, ну яна выспівае доўга. І в этом сэнсе, ну, скажам, шмат украінцаў, я думаю, яны разважаюць так, што, ну, добра, вот быў майдан, да, ён нешта даў, але як бы і прынёс і пэўныя страты, колькі ж мы яшчэ згубім, калі яшчэ, так мы мовіць, зладзім майдан. Акрамя таго, ведаеце, ну, ўсё ж такі тут важны момант, я мяркую. Ну, так вот, летась оно было так без лідараў. Але я не ўпэўнены, што так вот ужо людзі гатовыя пайсці паводле украінскай формулы лепш гіршы да іншы. Ну, добра, скажам там, Парашэнка кепскі. А хто лепшы? Вот ёсць, вот я мяркую, што калі б ва украінскай свядомасці была нейкая асоба, што вот это кепскі, а вот это вот наш сапраўдны правадыр, тады цалкам імаверна, што такое, ну, па меншай мере, была бы большая імавернасць. Зараз такога нема. Зараз Парашэнка самы папулярны палітык, тым не менш, то есть яго папулярнасць ніжэй, чым была летась, але ён самы папулярны. Нейкай іншай постаці, кшталту, які-небудзь там Яраш быў бы. Вот наш правадыр, вот наш збаўца. Тады, ну, ўсё ж такі, ведаеце, это і славянскія асаблівасці, ды і ўвогуле чалавечыя асаблівасці. Ну, людзі могуць пайсці на ахвяры, на рызыку, ўсё ж такі за какой-то уцямнай альтэрнатывай. Там на дадзены момант такой уцямнай альтэрнатывы, якая сама была бы гатовая, умоўна кажучы, чытаеш Тымашэнка, яна, па меншай меры, пакуль аддае перавагу, так бы мовіць, гульням, інтрыгам, камбінацыям. Вот. Ну, а тыя ж, скажам, свабодаўцы, той жа Цігнібок там, ці Обблок, ну, там яны і блізка не набліжаюцца, скажам, да рэйтынгу таго ж Парашэнкі.
Дзякую, Юра.
Дзякую, ласка.
Высветлі наконт цікава. Вы на хвалях Рада Свабода, праскі студыі Сергей Навумчык, працягваем праграму. У Менску судзяць удзельнікаў акцыі, аштрафаваны Усеволад Аўраменка, выкліканы ў суд Анатоль Лебедзька. Усеволад Аўраменка аштрафаваны на 1 800 000 рублёў за ўдзел у акцыі пратэсту 11 кастрычніка на Кастрычынскай плошчы. Яго звінавацілі ў дробным хуліганстве, якое ён нібыта здзейсніў у грамадскім месцы. Адміністрацыйная справа разглядалася сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску. На судзе сведчылі амапаўцы Валянцін Заека і Андрэй Салоткі, якія складалі пратакол правапарушэння. Паводле амапаўцаў, Аўраменка брыдкасловіў і нахабна чапляўся да грамадзянаў, а на заўвагі супрацоўнікаў міліцыі не рэагаваў. Апрача 5 актывістаў анархісцкага руху, якія падчас спантаннай плошчы 11 кастрычніка былі затрыманы і правялі ноч у турме на Акрэсціна, супрацоўнікі міліцыі затрымалі ўдзельнікаў мастацкага перформансу Евгена Амелькава і Усеволада Аўраменку. Улады ў Менску працягваюць і пераслед ўдзельнікаў праабарончых перадвыбарчых акцыяў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў позву з суду цэнтральнага раёну Менску. Як паведаміў палітык у Фейсбуку, яго выклікаюць у суд 28 кастрычніка на разгляд адміністрацыйнай справы за арганізацыю і ўдзел у несанкцыянаваным шэсці нацыянальнага сцяга 10 кастрычніка ў Менску. 9 кастрычніка ў гэтым жа судзе Лябецьку пакаралі штрафам у 9 000 000 рублёў за ўдзел у акцыі за мірную нейтральную Беларусь, якая прайшла 4 кастрычніка на Менскай плошчы Свабоды. Правы чалавека былі адной з тэмаў, якую сёння намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі па справах Еўропы і Еўразіі Эрык Рубін абмяркоўваў з Александрам Лукашэнкам. Сярод тэмаў таксама была магчымасць пашырэння супрацоўніцтва з Беларусі ў шэрагу накірункаў, барацьба з гандлем людзьмі, гандлёвыя адносіны і нераспаўсюджванне ядзернай зброі, пытанне рэгіянальнай бяспекі. Перадае Уладзімір Глот.
Палітыка новага ўраду адносна Беларусі не будзе моцна адрознівацца ад дзейнага, лічыць намеснік старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінец.
Можа быць, адносіна будзе больш выразнай, але мне здаецца, што ключ да добрых адносінаў паміж Беларусю і Польшай знаходзіцца ў Мінску. Так, тут будзе залежыць ад таго, наколькі рэжым Лукашэнкі зразумее важнасць адносінаў з Польшай. Я думаю, што, канешне, новы ўрад партыі права і справядлівасці будзе актыўна сачыць за тым, што адбываецца ў Беларусі, і я думаю, што зважаючы на папярэднія дзеянні гэтага ўраду, то будзе працягвацца палітыка падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці. Мне здаецца, што ўсе добра памятаюць, што менавіта за часамі ўраду права і справядлівасці быў створаны тэлеканал «Белсат», была створана праграма Каліноўскага, была адноўленая дзейнасць радыё «Рацыя», таксама шмат іншых праграмаў падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці.
Пытаюся ў спадара Лагвінца, наколькі можа прасунуцца пры новым урадзе ідэя стварэння ў Польшчы беларускага нацыянальнага універсітэту, да якой прычыніўся і рух за свабоду.
Я ведаю, што незалежна ад таго, які ўрад у Польшчы, гэта ідэя атрымала станоўчы водгук у польскім урадзе, і зараз ідуць працы па стварэнні канцэпцыі гэтага універсітэту. Я думаю, што Польшча тут вельмі зацікаўлена, каб гэта быў не толькі польскі, але агульнаеўрапейскі праект, і ёсць пэўныя падставы для аптымізму. Відавочна, што гэты ўрад наўрад ці будзе выключаць магчымасць такога развіцця падзеяў, якраз наадварот, можа быць, новы імпульс будзе дададзены.
Адно з адрозненняў права і справядлівасці ад грамадзянскай платформы і ў тым, што партыя Качынска больш увагі надае справам палякаў замежжа, адзначае міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Гэта тычыцца і Беларусі, а ўлічвае то, што до сих пор, на мой погляд, проблемы с союзом поляков не вырешены, и союз поляков фактично заборонены. Вместо его существует такой союз, який не признает Варшава. То я лечу, это будет больше уплывать на двухбоковые отношения, чем было... Союз поляков – это одно питание невырешенное. Другое, так самое важное питание – это приграничный рух. С польского боку все техничные, юридичные, все питания давно вырешены. Белорусский бок тянет, не вырешает, как не спешит с этим. Так само, я думаю, когда мы говорим о поляках за межи, я не выключаю, что обострится и так непростое питание. Носим белорусскую владу до карты поляка. Может быть, с белорусского боку еще больше уже ведомые обмежевания для граждан Беларуси, которые имеют карту поляка.
Президент Дуда и новый урад добро подумают над тем, как выбудовать свою политику относно Беларуси, упевненный историк Анатоль Сидоревич.
Само собой зрозуміло, что этот урад все-таки запотребует от Москвы усёй полной информации про обставины катастрофы под Смоленском. Это не может не привести до погрызения польско-российских отношений, потому что это вельми болючий пункт. Ну, само собой, в Рехах Катыни еще не сникла, и многие еще болючие проблемы. И в этой ситуации уряду Польши варт было бы добро подумать, как выбудовать адекватную политику уточнений до официального Минска, який ты присмактался до российской цистки. Пробачьте за такие выразы, да? Вельми докладный. Зробить так, как не погоршить отношения с Белоруссией, але однако не пойти на великие соступки ураду Беларуси у тем, что дотычить правов и свобод человека. И тут я докладно ведаю, что этот урад будет оборонять и отстоивать при польской меньшинстве у Беларуси.
Про узмацнение подтримки с боку Варшавы неофициального союза поляков каже и аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев.
Большую увагу иметь с боку польского урада, это значит, что на ураде позитивно отобьется это на отношениях между Беларусью и Польшей. На конт карты поляка, ну, в принципе, механизм уже запущен, и он идет. Я не думаю, что некие будут значные изменения в этой политике. В принципе, и попередний урад проводил политику дальнейшей, ну, вот, развития этого института. И больше за то, при минулом же ураде были приняты изменения у польского законодательства, при яких те люди, что мают карту поляка, могут отримать и вид на жихарство в Польше одразу и простые годы громадянства. Я просто думаю, что эта тенденция протягнется.
Передавал наш корреспондент Владимир Глот. Таким чином, учора у Польши отбылися парламентские выборы, на яких, поводле все еще попередних дадзеных, великую перемогу отримали правые партии. Выборы выиграла партия «Правая справедливость», якая зусім магчыма будет иметь большесть у польском сейме и сможет самостоятельно сформовать урад. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, на вашу думку, как выглядит ситуация на польской политической сцене после этих выборов?
Ну, я б сказав би, що цю ситуацію можна було б порівняти до такого політичного землетрусу. По-перше, поводле все ще попередніх виніків виборів, це значить поводле екзит-полів, «Права і справедливість» Ярослава Качинського може мати більшість у парламенті. На моїй пам'яті це було б упершиню в історії після комуністичної Польщі, коли одна партія менавіта бере у парламентську більшість і може керувати Польщею без коаліції.
Прошу пробачення, що «Солідарність» не мала такої можливості після ось круглого стола?
Там фактично після круглого стола тоді, як би скажем, було некілька партій, і там була коаліція таких, як би скажем, партій, які підтримували рух «Солідарність», але каб менавіта одна партія узяла більшість. Що значить більшість у польському парламенті? У Сеймі 460 мандатів, це значить більшість, яка дозволяє керувати самостійною країною, 231 мандат. Зараз поки що все висить на волоску, тому що поводле екзит-полів «Права і справедливість» має 232 мандати. Ну, але голоси лічаться, і махчима, коли... Коли я не палічусь докладно, гэта я больше ж можу альбо побольшиться, альбо поменшиться. Мы гэта не ведаем, вынікі хутчэй за ўсё будуць толькі праз дзень дакладныя. Але я сказаў, што тут сенсацыі не адна, а болей. Бо першы раз таксама ў гісторіі пасля камуністычнай Польшчы ў парламенце могуць не знайсціся левыя партыі. Паводле экзит-полаў левыя партыі ніжэй гэтага парогу, які ім дазваляе увайсці ў парламент. Такога я не помню. І трэцяя сенсацыя. У парламент уваходзяць дзве партыі, пра якія яшчэ паўгоду таму ў Польшчы ніхто не чуў. Это партии, которые были створены сёлета. Это партия Павла Кукиза, у минулым панк-рок-музыканта, який менавіта стал сенсацией президентских выборов у Польши, набравши 20% голосов выборщиков. И он створил свой рух под назвой Кукиз-2015 и, видать, мандатов 40 этот рух можа у Сейми иметь. И другая партия, створенная экономистом у травни сёлета, экономист называется Ришард Петру, а партия по-польску называется Новочесна, что значит модерная. По-белоруску она так само уваходит в парламент. И это фактично все. Магчыма, увойдзе яшчэ сялянская партія, беручы там дзясяткі два мандатаў, але ўсё гэта будзе ясна заўтра. Што сказаць? Усе гэтыя партыі, пра якія я толькі што сказаў, яны хутчэй за ўсё правага накірунку. Так, Польша рашуча павернула пасля гэтых выбараў направа.
А вось з якой праграмай «Права і справядлівасць» перамаглі на гэтых выбарах? Я нагадаю, што лідар партыі Качынскі, гэта родны брат загіблага прэзідэнта Польшы Качынскага, Леха Качынскага.
Ну, калі сказаць адным сказам, дык яны выйгралі з даволі такі папулісцкім лёзунгам падтрымкі найбяднейшых слаёў грамадства і малых прадпрымальнікаў. Напрыклад, праграма партыі «Права і справядлівасць» прапануе панізіць падатак для малых фірмаў да 15%, выплачвае з дапамогу найбяднейшым сем'ям на выхаванне дзяцей, рэфармаваць сістэму страхавання для сялянаў. Ну, ПіС таксама абяцае не падымаць падаткаў для ўсіх за выключэннем падаткаў для гіпер- і супермаркетаў. Такім чынам, менавіта партія кажа, што яна хоча хоць крыху ўраўнаваць умовы гаспадарання для малых і вялікіх і гаспадарчых суб'ектаў. Ну і яшчэ адна прапанова, я думаю, вельмі папуліцкага характару. Для людзей, якія дасягнулі ўзросту 75 гадоў, усе лекі маюць быць бясплатныя.
Але, між іншым, даволі рэальна. Напрыклад, у Вялікабрытаніі медычнае абслугоўванне ўвогуле бясплатнае, страхавое, ну, але фактычна бясплатнае.
Яно, як бы, скажам, я б не сказаў бы, што яно як бы штосьці немагчымае, ці проста якое не сустракаецца. Рэч у тым, што, скажам, Польшча зараз на такія крокі пакуль што не мае грошай.
Эканамічна
не можа сабе дазволіць рэфундаваць, як бы, скажам, для гэтых асобаў лекі ў поўным аб'ёме.
Ну, і ўсё ж такі яшчэ адно пытанне хачу задаць. Мы можам тут прагназаваць, як будзе ставіцца новы польскі ўрад да Беларусі, але я думаю, што значна прасцей зрабіць прагноз, як будзе гэты ўрад ставіцца да беларусаў, якія жывуць у самой Польшы. Маю на увазе, канешне, ну, вашу радзіму Беласточчыну. Вось якія там вынікі выбараў і што ўвогуле чакаецца?
Я пакуль што як бы дакладных выбараў па Беласточчыне ведаю, але так я чытаў каментары, што вось у гэтых выбарах як бы праву і справядлівасці ўдалося зламаць тую папярэднюю схэму, калі, скажам, палова Польшчы галасавала на правых, а палова Польшчы на левых. Вось права і справядлівасць выйгралі выбары ў 13 ваяводствах, гэта значыць у большасці ваяводстваў Польшчы, а таму, як бы, скажам, гэты стары падзел ён у нейкім сэнсе зламаўся. Усё ж такі, я не думаю, што беларусы ў большасці свае праваслаўныя на Беласточчыне галасавалі на права і справядлівасць, але у тым сэнсе гэтая партыя еўрапейская, што яна будзе прытрымлівацца тых абавязанняў, якія ўрад польскі ўзяў, уступаючы ў еўразвяз. У тым сэнсе я вялікіх зменаў у адносінах да меншыні беларускай у Польшчы таксама не чакаю.
Гаварыў я.